lurrako paro ematen ditu bere frutu baratzean. Uren azpian bizi direnak eta gure baserrian. Goxo goxoki irri parbatez eta erdiko basean. Osasun garri orain ditugu bihurtuko zukaldean.
Txarabatxan! Akaoakean zukalde kontuak aizue. Antxon Culinary Center izena du honek.
Gaur fenomeno sozio-kulinario bat ekarri nahi nuke. Mai gainera, ezkontzak Antxon Culinary Centerren gaur. Gora ezkontzak. Ze egun politiak izaten
dira. Baina esaten da gora ezkon berriak.
Baita ere. Hori ere esango dugu, momenture batean. Jabetzen bazarete, zeremoniak sukaldearekin sekurako lotura dauka gainera.
Karo.
Arroza, ja, horregatik zeremonia oso hartu beharrean pixka bat akotatu egin dugu. Baita ere, ostra egia.
Gauean batek baino gehiago karrapatzen duen arraizopa.
Arraizopa, bale. Bueno, ezkontzako banketean erabate finkatuta, hori xea aztertuko dugu. Lehenengoa, adibidez, bueno, hasi aurretik, kontutan hartu behar dago ze ezkontza erritual izango den. Batakizu, askotariko
direla.
Zulu
eran,
edo. Zulua, zelta. Tarteko ando dago errepaso bat egitea. Ezkontza erritualak. Zulua, zelta, hindua, maia ere badago. Eta denetan basatiena, ezkontza zibila, noski. Eta bigarrenik, non ospatuko den. Lekuaren arabera ere, asko aldatzen baita kontua. Ez da gauza bera, golf, squash, and spa. Resort batean ospatu, edo golf, squash, and sauna resort batean ospatu. Matiz batuketa, badaude. Bueno, hau esan da, guk...
Tenis ez dago.
Tenis ez dago. Eta padel ere ez, ezkontza estandarreko banketea zertuko dugu. Ezkontza estandarra da, gutxi gora bera, gu gonbidatuak izan gindezen ezkontza bat. Hortik goikoak eta bekoak ez.
Jo.
Tartean, hortxe erdian utziko dugu maila.
Gugode munduan tartean gaude.
Hori da.
Gu beti erdian.
Eta bazkal ondoren tartea jango dugu julen. Bueno, mai banaketa, lehenengo puntu garrantzitsua. Txarteltxoekin egiten da, eta hau bikoteak ezkongaiek erabakitzen dute. Zabetzu zarete, zu bertara iritsitakoan, topatuko duzu, zuk hemen jarri barra daukazu, zergatik ote dau. Ba, hau egiten dute, nolabait kontrola mantentzeko, ze ezkongaien eguna izaten da hori, bikoteak izan nahi du protagonista, normala den moduan, eta gonbidatuak ezkontzetan bereziki izaten dira animalien parekoak. Jendea oso urduri egoten da. Aurten ezkontza bakarra daukat egutegian ondo markatuta izaten da, eta eguna iristerako egoten dira, horixe, erabate basapiztituta. Horregatik kontrola manteltze aldera, habitatak gehiegi ez nahastea komeni da. Horregatik jartzen dira, kuadrillakoak, kuadrillakoekin, familiakoak, familiakoekin, eta bar, bestela, kuadrillako 25 urteko bat, adibidez, 80 urteko amonarekin, eta lambrusko pixka batekin elkartuta, hor sortzen den koktela, kontrola ezinadera bat. Urrengoa, noiz hasten da ezkontza banketea, ofizialki. Bueno, hemen askotan, bikoteak performance txiki bat egin nahi izaten du. Hor DJ-a kontratatuta eta egoten da. Bai, jarri abesti hau, ondoren mikro eman, eta hitz egingo dugu, hasi aurretik eta bar. Baina, hasera ofiziala izaten da, bueno, nork ematen du hasera ofiziala, bajaten hasten den lehenak. Hau da, askotan, gertatzen da, DJ-ak musika jarri, bikotea hasi da, maitasuna zitza egiten igual, hau, bion arteko proiektu bada, eta bar, eta batean atzetik entzuten da, ja, mona, ja, lehenengo langostinoa zurituta, niri maitasuna eta aspaldi pasatzita izkidan, beraz, ona jatera etorri gara. Amonak lehenengo langostinoa zuritu duenean, ordu antxea zira banketea. Hori izan da txupina zuen olabait. Hortik aurrera, ja, banketea ofizialki hasita, agertuko dira, ezkontza banketetako sujetuak, klasikoak, lau gaurko azterketa meintzat. Lehenengoa da, Mr. Lamparoi. Honek, ja lehenengo platerarekin, trat, alkondara erabat zikindu du, eta hortik aurrera ja, bosta jola zaio dena. Ordura arte pixka bat, dotorezia eta elegantzia mantentzen saiatu da.
Ja, itxurak ja, hortik
aurrera. Baina hori ikusita, hortik aurrera freestyle.
Lau elementu hauek, L daukate hasieran denak. Lamparoi,
ez.
Vale.
Ona litzateke, Julen, hainbesterako ez duen gaurkoak. Bigarrena da, iru minutuz behin, gora ezkon berriak esaten duena. Edo, kese besen, pare hortako klasikoak botatzen dituena. Iru minutuz behin, era bat. Eta, hortaz gain, irugarren postuan dago, amortizatu nahi duena. Oda nik, ordaindu egin dut gaurko bazkaria.
Eta edantzagun.
Beraz, guazen jatera. Da igual, aldemeniko ari ere, galdetuko dio, langostin hori jateko gogoa daukazu edo niri emango didazu, taperrak ere ematen dituzte batzuk, kasurik muturrekoenetan.
Bota, bota, sagor da, bota, 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 bota.
Eta laugarren bostuan, bukatzeko, azken sujetua, da, bazkari asterako ja, barra ondoan, zigarroa erretzen ari dena. Hau askotan izaten da, divortziatua edo separatua, eta kamarero hori sekulako txapa sartzen dio.
Erakutsi egiten dio, kizalegia.
Ni ere ezkondu nintzen, beinola. Eta ikustatzu orain, non nagoen, hau dena, sekulako fartxa da, teatroa. Hori, xepizka bat, aserre gizakoa. Claro. Orduan egiten du, erre, edan, desastre. Baina, bueno.
Barra libre egoten dabe, bai.
Barra libre egoten da batzuetan. Horren arabera gero, ondorenak ere aldatu egiten dira. Eta, ja, tartaren asuntoa eta hori guztia pasata, bazkal ondora iritsi gara. Hor, bikotearen arabera, emanaldia egongo da, seguru, DJ-a akaso, berbena, familia artekoren batek, musika instrumentuaren batek jotzen badu.
Konjuntoa, esaten zitaren lehen, ez
da? Mm-hmm. Izaten da. Eta hortxe sortuko da Julen, hain zuten, konjuntoa. Hau da, ordura arte, banatuta, sailkatuta egon diren gonbidatu horiek guztiak.
Iepale.
Pista erdira, jauzi egin.
Macedonia bat egingo da hor.
Sekulako Macedonia sortuko da. Eta horre gertatzen da, metamorfosia. Metamorfosia, gonbidatuak pixkanaka aldatzen joango baitira. Hiru fasetan, increcendo. Hiru fase, gizonen kasuan adibidez, erabili genezake fase bakoitza identifikatzeko gorbata. Gorbata eramaten dutenen kasuan.
Segundan noski. Non eta nola dagoen.
Hori da. Lehenengo fasean, gorbata lepoan egongo da.
Vale.
Eta gomidatu hori egongo da animatuta, gustora, baina bueno.
Pasagabe.
Itzekiteko moduan eta ondo.
Lepoan ondo estututa gainera. Xut,
bai, 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 bai. Bigarren fasean, ja buruan izango du.
Oh.
Eta hor ja, akaso ja, pakito txokolatero ere dantzatua izango du, ja desmadaratzen hasi da. Eta hirugarren fasean, ja korbata non dagoen ere ez daki. Galera bat animatuta, ha! Utikan bota egindu.
Gora ezkonferriak.
Eta horri buelta emango dionik ez dago. Emakumeen kasuan, hau, hain aztertuta ez daukat. Zuek esanea, adostau deten edo ez. Lehenengo fasean, nire arabera behintzat, zapatak jantzita dauzka.
Mm-hmm.
Ondo? Horraino ondo?
Takoidunak.
Bai. Bigarrenean, zapatarik ez daukaia. Eta hirugarrenean, sekulako poruzarra erretzen ari da. Abanoa, askotan ezkontzan bertan, oparitzen dena. Zuek ez dakit hau sekula egin duzuen. Aldela, hirugarren fasera ez iritsi. Bigarrenean, geratzearekin nahikoa da. Eta horrela, xe, bukatuko da ezkontza, hasiko dira, zerbitzariak eta jatetxeko langileak hori guztia atontzen, txukuntzen, eta bapatean, ordura arte elkarrekin sekula hitzekin ez zuen bikote batek, elkar ezagutuko du, hor beste historia bat hasiko da, eta urte pare bat barru.
Boda.
Venga, berriz ere. Eta prozesu hasiko da, hori xe, kate birakari horretan.
Arroza, eta gero tarta, eta gauean harrapatzen den arraizo paz ez dugu esango ezer.
Ez, bada espada.
Ez da komenita. Iru minutu besterik ez azpietarako. Hau izan da, John, Culinary Center, eskerrik asko.
Ez azter asko.